Gepler Azatlyk Radiosu. Erkeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radiodyň dinleýijileri. Şügün 2018-nji ýylyň 25-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda azyk önümleriniň gymmatlamagy dowam edýär. Birleşen Milletler Guramasy elektron hökümet meselesinde Türkmenistan'a pes baha verdi. Bu birlik maglumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan odol teyirlikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Orset Siriýada Irana taraptar göçleri Israil bilen serkedinden 100 kilometr uzaklıkta saklamagy teklip etdi. Bu teklibin Israilin howpsuzlygyny kepilgeşme üçin Birleşen Ştatlar we Israil bilen gelinen ılalaşygyň bir bölegi bolup durýanlygy media maglumatlarynda aýdylýar. Ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň başdaşlygyndaky resmi topar bu teklip Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen 23-nji ýulda geçirilen duşugynda aýtdy. Bu barada Israilin televiziýasy we Günbatar mediasy habar berdi. Media maglumatlaryna görä Şukta Netanyahu, İran'ın ehli sövüşücülerden Siriyanın teritoriyasından dolu çıkarılmağını, şeylede İran'ın uzak aralığı niyetlenen ehli raketalarının ve huvadan qoranış sistemasının yurttan çıkarılmağını talep ediptir. Reuters agentliği İsrail'in ritmiyetine salgılanıp Orsiyadın öz teklifini öne türünde Netanyahu'nun müneriyet edenliğini, biz İranlılara serhetten 100 kilometr uzaklıkta hem yerleşmeye ruhsat vermez deyip aydanlığını haber verdi. Aqtan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Orset babatındaky hökümet sanksiýalaryny ýatyrmak pozisiýasyny ýazgaryan we onuň başga pikirleri basyp ýatyrmak arkaly öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanýanlygyny aýdan 6 tanqidçiä garşy çäre görmek bilen haýbat etýär. 23-nji ýulda Aqtan Birleşen Ştatlaryň Aňtaw we kanun goraz idaralarynyň öňki ýol başçylaryny nişana alandygyny mälim etdi. Trump olaryň ikisiniň özüniň 2016-njy ýylda saýlaw kampaniýasynyň Orset bilen ara baglanşygy bolan Federal Derňew Bürosy tarapyndan geçirilen derňewler täbäpli iş başyndan çetleşdiripdi. Aqtamyň medpowat wekili Sara Sanders agdalan 6 öňki resmiýetiniň olaryň siýasylaşdyrylanlygy we Orset bilen nädogry ara gatnaşyk ýa-da Orsetiň täsiratyna düşmek ýaly esasyz aýyplamalary öňe sürmek üçin öz jemgyýetçilik we howpsuzlyk ygtyýarlyklarynyň peýdalananlygy täbäpli nişana alynanlygyny aýtdy. Trump'ın geçen hepçede Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren duşuğunu tanqid eden resmilerin biri Merkezi Aňtaw Gullugynyň öňkü başlygy John Brennan. Afinada tokoy yangyny zerarly helak bolan yana 26 adamyň jesedi tapylyp, pidalaryň jemi sany adından 50 adama ýetdi, diýip 24-nji ýylda resmiler habar berdiler. Greciýanyň paýtagtynyň golaýynda ýüze çykan bu ýagdy ýurtda soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında bolan iň güýçli yangyndyr. Yangynyň 40 gradustan aşan ısyk howada Greciýanyň paýtagtynyň gündogur we günbatar bölüklerinde bolanlygy habar berilýär. Yangyn söndürijiler 100-den gowrak adamyň yaralananlygyny, käbirleriň agyr ýagdaýdadygyny we pidalaryň sanynyň ýene köpülmögünün çak edilýänligini aýdýarlar. Greciýanyň premier-ministri Alexis Tsipras Bosniýa-Hersegowina saparyny ýatyrdy we ýangyny söndürmek meselesinde Ýewropa Birleşiginden hem harbiýlerden ýardym sorady. Ýangyn Maçi atly owudan we Port şäheri Rafinadan başlandy we şäheriň merkezine tiz ýetip ýüzlerçe adamy gaçyp gutulmagy mejbur etdi. Ören güýçli ýel owudyň Kineta diýenjalyş soglugyna we Afina ýaýramagyna ýetirdi. 23-nji ýylda Türkmenistanyň insanperwer kömegini alyp baran uçary Iran İslam Respublikasynyň ýer titreme duçar bolan Kermanşah şäherine bardy diýilip media maglumatlarynda habar berilýär. Aýdylyşyna görä ýer titremede ezir çekenler üçin niýetlenýän ýük Iranyň Gyzyl Ýarymaý jemgyýetine gowşurylypdyr. İranın medyasının xabar vermeğine göre 22-nji ýylda İranın günbatarını sarstıran 5.9 magnitudaly sarsgyn zerarly 150 çemet adam yaralanypdy. Bir näçe sagatdan soň 2 sany ýer sarsgyny Gormuzgan vilayetine zarba urup bir näçe binany ýumrypdy. İranın Kermanşah vilayeti seismik aktiw zonada ýerleşýär. Bu regionda noýabr aýynda bolan 7.3 magnitudaly ýer titremede azyndan 620 adam wepat boldy we miňlerçe adam yaralandy. 24-nji ýylda Merkezi Aziýanyň futbol boýunça assosiasiýasynyň Daşkentde geçen çempionatynda Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy komandasy oýunlaryň 2-nji tapgyrynda Iranyň futbol komandasy bilen duşuşýar. Türkmenistanyň ýaş futbolçylarynyň çempionatdaky 1-nji oýununyň şowsuz bolup, olaryň Özbegistanyň komandasyndan 1-4 hasap bilen utulandygyny hökümete ýakyn Türkmen portaly neşri habar berýär. Maglumata görä Türkmenistanyň we Özbegistanyň ýaş futbolçylarynyň 1-nji duşuşygy 22-nji ýylda Daşkentiň milli stadionynda 123 tomoşaçynyň gatnaşmagynda bolupdyr. 6 sany komandanyň gatnaşmagynda 15 ýaşyna ýetmedik futbolçylaryň arasynda geçirilýän bu ýaryşda Türkmenistanyň komandasy Batyr Şeýhewiň gol astynda çykyş edýär. Daşkentde geçen çempionat 30-njy iýulda tamamlanar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.